ইব আকাশবাণী লাইন কাসাত চিরাঙে সেতান ট্রাইশিনে সুচানজাত লাদাখ হুইজু হাজদে গমিউ লেয়ারগে লাসকা টুংশি নিদি মালিগিস ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রামে নংলোকা লেনতেউত খান গমিউল কুনি নাঙা ইয়ারগেসি লসিরগুন গোরজি মেত পাডুক চুকচেজলা রেলত খাকুর পাগুনলা কাস পেলা জাতেনক খালাচে জংসপন কুঞ্জেজ আংমোজ অর্জং লাসকুং সোসে হুনমেলা জিক্সটক জাতে লাসকুংসি লসিরগুন স্কোরলা আর্গিউ চাজাতেনক ইয়ং শ্রীলোন নরেন্দ্র মোদি সামে সন্তু সাত মাংপে ফিয়া হুলি মিমাং স্কুল জাপস্তক সুজুয়া জাত খানি শ্রীলোন ইঙ্গুর তেনক কাসাতা অরুণাচলকুন জিপস আল জাতে সানাজাত লাদাখ উজু নাজদে নাঙা ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রামে নংলোগা লেনতিয়ত খান গামিউল কুনে নাঙা ইয়ারগে সি শারজি সোসে কা লাসির রুলিনিয়ত খান গুন স্কোর লা স্কেরজিপ জাচিজলা উজু নাজদে গামিউল ইয়ারগে লাসকা কা টুংশি নিদি মালিক উজুক সেনাঙা স্কেরজিপ সসপাজিক বতা জাত এনক সসপে রিংস লা সজুঙে না লনকুং সি ছোস নে ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রামে খা কা তাংপোত আং খাক নিসপে নংলোগা লাসির রুলিনিয়ত খান গুন সুক ছিয়া জাতে তুসাত বর্তেত খানে নংলোগা ডুব চুকচেস তাং জান কালাস তংসা গুনে সেলথাস ফিংচি সিসকরলা ট্রজদুর জাতেনক ইতু স্কুজেপস নিদি মালিগিস সসপে থুজমিগুনলা সজুং ইছোস নে টিসো সালকান গুনিকা লান সালসিসলা গোরজি ছেনিয়ত খানবেকা আসকেমঙ্গন চুগিনজিক লাকলু সি কালাস আতনসা গুন চামথু গ্যোসপা সেলচেসলা ডেলোত খাকুর পাগুনলা কা আসপেলা জাতেনক ইতুস লে আরজোনসপনিস ভিভিপি খাক আতাংপেনাঙা ইয়ারগেসি ছারজি মাংপুজি গা স্নাংওয়া থোপসেয়ত খান তাং ছারজি মাংপুজি গি কা লাসের ঠুলিনিয়ত খান গুন স্কোর গুন সসপা আসাদা জাতেনক সসপেনাঙা কারগিল নুবরা তাং জংস্কারি আরজোনসপন তাংসপন বগুন ভার্চুয়াল রিগিউতে থুসা জাতেন শ্যাম ইরজনসপন কুঞ্জেস আংমোজ দ্রিং খালাচে নাঙা পি ডব্লিউ ডি ইয়ন্তান লাসকুং তাং লুক গিজবে লাসকুং থেতে লাসকুং সোসে লাসির গুনে জিক্সটক সাদলে না জাতেনক ইতুজ অরজনসপনিস লাসকুং সোসে নাঙা লাশেদ পাগুন তুসিকা লাসকুং লাসকুচেজ লোকেল থুপা জাচেজলা লাসকুং সামে নাঙা বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স তাকচেজ তাং ফিল্ড স্টাফ গুনে ফিয়া সির নাংসিন রেজিস্টার জাতে লাচেত পাকুনি ছাকলাস জাত খান গুন রেজিস্টারে নাঙা সির নাংসিন থো বরশিলা ডেলত খাকুর পাগুন লা কাসপেলা জাত এনক তেনা চকলার জংসপন কুঞ্জেস আংমোস খালাচে ফারকা ইয়ত খান আই সি ডি এস লাসকুং সিজিস্কোর জাতে লাচেত পাগুন লাসনে কাহ ইয়দমিয়দি স্কোর তাং ঠুকু কুনলা জাপথুং ইজ্রিক্স কুন ইট সিন্সপো থবিন ইয়দমিয়দি স্কোর গুন স্কোর লার গিউশা জাতেনক ইতুস অর্জনসপন তাংয়ামপো খালাচে এস ডি এম মোহাম্মদ শরীবাং জুকচাত পেঞ্জরোক শ্রীলোন নরেন্দ্র মোদি দিরিং গেগারি সামে সং তুসাত মাংপে ফিয়া ইউলি উঠি জাত খান শ্রীলোন গিউর তেনক স্কুজাবস মোদি নিস্তং চুবজি মেল জেসেস নিশুর সারুগ ইজাগা শ্রীলোনি কোসা তাং সামে উনা আলেনা জাতেন পিন ইয়াং দিরিং তাং শ্রীলোনিস ইউলি মিমাং স্কুলনা জাপস্তক জুস তে জাকমাস তং জি তং সুমগে আর গুপচু করগু সংস্থেন বুৎখানী লুচুংি সিরিংসলা ত্রিলোন নরেন্দ্র মোদি উঠি দিনাঙা সজুং ইচ্ছক নে গেগারি নাঙা লাসকাক সোসেনাঙা ইয়ারগেস তং জুংসুলি ছিরকা সোসেনাঙা জবসকিউর নাসকশিক একেঙা জাতেন পিন সজুং সার্পেল তং থিংসকে লাসকা কালন পো আশ্বিনী বৈষ্ণবী সার্পেল পাগুন তং ইয়াম পো ইজালতা সালেনজিক স্কুজাবস মোদিস গেগার নিস্তং জিপচু জাবদুন সুকপা ইয়ারগ্যাস চানির গেলখাপচি গুস চুপচে সে লোতাক চাতে তনক মুলাজাজ
আজ 10 জুন 2026 কা দিন ভারতীয় লোকতন্ত্র কি যাত্রা মে এক ঐতিহাসিক আর প্রেরণাদায়ী পড়াব কে রূপ মে অঙ্কিত হুয়া হ্যায় আজ শ্রী নরেন্দ্র মোদি জি নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কে রূপ মে সর্বাধিক অবধি তক নিরন্তর দেশ কি সেবা করনে ওয়ালে প্রধানমন্ত্রী বন গয়ে হ্যায় উনহোনে নির্বাচিত পিএম কে তোর পর 4399 4399 ডেজ কি নিরন্তর সেবা কা কীর্তিমান স্থাপিত কিয়া হ্যায় জো স্বতন্ত্র ভারত কে ইতিহাস মে পহলি বার হুয়া হ্যায় ইসসে পূর্ব শ্রী জওয়াহরলাল জি নেহরু নে 1952 সে লেকর 1964 তক নিরন্তর 4398 দিন তক ইস পদ কো সুশোভিত কিয়া থা মুখ্য বাত ইয়ে হ্যায় यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक चेतना जन विश्वास और जन भागीदारी की शक्ति का प्रतीक है
লাদাখ উজুং আজদে শিষ্কং জন বা বিনয় কুমার সাকসেনাস শ্রীলোন নরেন্দ্র মোদিস গেগারি উঠিত জাদিন ইউলি মিমাং স্কুলা ছামে সং তুসাত মাংপে ফিয়া জাপসক জুখানে শ্রীলোন গুরশিস পাটা শিদলক্স ইজুয়াজাতেনক বিজেপি লাদাখের ঠিপা টাইশি গেলসন খাচুই লাভতনে নাঙা জদে ঠিপা জন বা গেলপি ওয়াংগেলি উচুক সেনাঙা আরজংলদানি ঠিপা রিজিন চুবি তাং লে ইয়কমা মন্ডলে ঠিপা থিনলেস ইনসুক গুন শে তং স্পিতু গোনপা গুন জালাস কিয়তে শ্রীলোন নরেন্দ্র মোদি স্কুচে রিংচিস তং স্কুখাম জাংপো লুশিস সিস মুল্লাম জোজাতেনক ইতুস গোসকিং গুনিস শ্রীলোন নরেন্দ্র মোদি উঠি দিনাঙা সজুং ইছোসনে লাদাখসলা ইয়ারগিয়াস কংপেলে থোকা রোজডেল থারকেল জাদিন ইয়ত খান গুন্টা না জাদিন জিক ইয়ংসে শেন ইতুস কুনি নাঙা খংয়ে উঠিত জাদিন ইউলা ইয়ারগিয়াস কংফেল ছ্যাচে সি রেজমন জাংপো উঞ্চ জাতেনক ईनासुलगुन निजरंग लनगेस ला आकाशवाणी लेने संचला भुलिंजिकताइन आकाशवाणी चौक ने चिचोक से मीमा स्कूल ला जबस्तोक सुमित जुआजत खान गुलनार सिवा पूजे से खाक चिकित सुल्ला चिचोक ला जबस्तोक जुआजत खान गुन तान रेल तेज मिक्सा ले डिग्री में खाक रिक संचित ला पुलिंग जितानो दिरिंगी खाक बनांगा निश्चितों निशुर सरू की पद्मा एवार्ड नाम सजात खान डॉक्टर आर्मिता फर्नांडेस सी स्कोर ला संचित ला पुलिन
1943 में कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर धारवाड़ में एक चंचल और दयालु कन्या का जन्म एक मशहूर कवि और एक गृहिणी के घर हुआ। मेडिकल स्कूल में डॉक्टर अर्मिरा फर्नांडिस अपनी क्लास में अव्वल आई और आगे की पढ़ाई के लिए धारवाड़ से मुंबई आई। वहां वह बच्चों की डॉक्टर बनी। उन्होंने मुंबई के एक नगर निगम अस्पताल में नौकरी कर ली। वहाँ शिशु मृत्यु दर ने उन्हें झकझोर दिया और गहराई से प्रभावित किया।
As children, my mother always told us, give to the poor and God will give you back 100 times.
छोटी एम्पिरिकल स्टडीज के डेटा की मदद से उन्होंने प्रभावी कदम उठाए। शिशु को नहलाना, ग्लूकोज का पानी, फॉर्मूला और जानवरों का दूध और इंक्यूबेटर का इस्तेमाल बंद किया, जिससे बैक्टीरिया फैलते थे। इनकी जगह तेल का इस्तेमाल किया और शिशु को गर्म रखने के लिए लाइटें लगाई गयी। इन्फेक्शन रेट तेजी से घटी, जीवन दर बढ़ी और इनके साथी भी मान गए। ये आसान कदम अब ग्लोबल प्रोटोकॉल है। हालांकि इनकी सबसे बड़ी पहल एशिया का पहला मानव दूध बैंक शुरू करना था। इसका विरोध भी हुआ। अगले 5 दशकों में अर्मिडा ने 2000 से ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी और 3 राज्यों में स्तनपान का अभियान चलाया। अस्पताल के काम के साथ साथ अर्मिडा ने स्नेहा नाम के एनजीओ की स्थापना की ताकि धारावी में जरूरतमंदों तक इलाज पहुंच सके। डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
दिरिंग जाल हकपा यंगना स्कुंदुन इजिनुरबु चोगे स्कुई लकारी जगा सिरचेस नरिस खांगचानी गिदुन पगुनी जिदेजिक खेन रिम्पोचे रजेचुन गावांग संग्यास अश्पाल जंपो चोगे उजुक सिनांगा रिजों शास्टुल रिम्पोचे चोगे यांगशित चोगटुल रिम्पोचे चोग जालते मंडल तेंसुम फुला जातनोक यांगशित रिम्पोचे चोगा गलकिन परशत मेटपा संग्यासी स्तानबातांग यापचिक गेलवा निस्पे रिंगलुक्स जिंस्क्यों जाचेसी स्मुलाम जोदातेनोक लद्दाख नाम पे सौदी पोमियान लगे चौक ने दिन यंग नाम पोलजा जी पे से निशूर ने जगह खानपुर ठिनले दर्जे लापस्तन नांगशिन खरदोंगला गांगले से गोम्पा लेर सेमो चोखांग छक्सल गांगतांग धर्मा सेंटर गुनिका जीवे संशोधन पुलाजा तेनोक यांग युलजोंग सनांगा जीते थुंडल योंचे सिस्मलम जोजा तेनोक जांसकार पादुमी सेतांगिका जूनिसेस असुम ने फरला युलजोंग सी लोपटा खान सोसे परला सालियांग से डनदुर से नियोत खान बो जादगो जिकतांग्याम पो जुग जो जातेनो ई इंटर स्कूल टूर्नामेंट नंगा जांसकार युलजोंग सी लोपटा सोसे लोपटो गुनी परला वॉलीबॉल हैंडबॉल टेबल टेनिस तंग बांसल थे ते सालियांग से खास सोसे नंगा रंग रंग साल तंग क्यूट गुन स्थान जातेनो यांग अंग्रिम लोन खान गुनला स्कुंडोन पगुनी छक ने सोलरा स्कुन उस गोस्ते साल तेनो रंजदुरी स्टिंगजुगी जादगुई स्कप्स जंस्कारी रजोंस्पोन ओमकार राजेंद्र स्कुंडोन अर्सोतांग एसपी रिंचिन सांगरूप सिवे स्कुंडोन पेसुला थुजादातेनोक ले लुंटिन कांगर ग्यू ते लदाख सी नाचुलगुन स्नातो गो चुचोत और गु निमे चुचोत नीस तांस्कार मार शापचुंगा पितो गो चुचोत स्नातांग पितो गो चुचोत और दुन तांस्कार मा चौंकुनिका संचेज लापुरिन जितानो मीमांस कुनिस लदाख सी नाचुलगुन फेसबुक यूट्यूब तांग एक्स कुनिकांग AIR न्यूज ले ग्यू त्यांग सान थुपचे जोतेनोक तिंजुक पेकाश नासुल खाक्षागुन निजरांग इस यांगलांची कल्दाप स्टेशन आजाद लद्दाख उजुंग नजदे गमिल यरगे लस्का का टुंगची नीदी मालिगिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में नांगलोगा लेंतेवत खान गमिल कुनी नांगा यरगे सी लस्चिर गुन गोर्जिमेत पा डुब चुकचेज ला डेलोत खाकुर पा गुन ला का हस्पेल आजाद तेनोक खलाचे रजोंसपोन कुंजस आंगमोस और जोंग लस्कुंग सोसे हुनमेला जिक्सोक जाते लस्कुंग से लस्चिर गुन स्कोर ला रिग्यूश चु आजाद तेनोक यांग श्रीलोन नरेंद्र मोदी सामे संग तुसत मांगपे फिया युली मीमांस कुनला जबस्टोक सुजुआ जातकाने श्रीलोन गुरतेनोक आकाशवाणी लेनी ताश नसुल थोन का सतंगी जरांगे डेलचा चना जात